Tervetuloa mukaan tähän tänään alkavaan Uskon sydän ääniä -ohjelmasarjaan. Minä olen pastori Petri Hiltunen. Saavun tavalliselle suomalaiselle paikkakunnalle. En ole koskaan käynyt täällä, mutta monet paikat ovat silti helppo tunnistaa. Vasemmalla koulukeskus, oikealla kunnanvirasto, sitten muutama myymälä, ravintola ja tien päässä kaunis kirkko. Jokainen tunnistaa kirkon kirkoksi, ellei se nyt satu olemaan 70-luvun laatikkoarkkitehtuurin luomus. Useimmissa kirkoissa on ristikin, kristinuskon keskeisin symboli. Voimmeko nyt sanoa, että tässä on kristillinen kirkko ja seurakunta? Näin ainakin oletamme. Silti on aina hyvä pitää mielessä, että Kristuksen kirkko hengellisenä yhteisönä ei suinkaan tarkoita kirkkorakennusta. Kristuksen kirkkohan voisi kokoontua vaikka ulkosalla, niin kuin monessa maassa tänäänkin tapahtuu. Entä voimmeko olla varmoja, että kirkkorakennuksen sisällä on Kristuksen kirkko? Jos olet joskus matkustanut Turkissa, olet saattanut nähdä siellä monia rakennuksia, jotka kyllä tunnistaa kirkkorakennuksiksi. Kristillinen elämä niissä on kuitenkin lakannut jo vuosikymmeniä eli vuosisatoja sitten. Kirkot ovat vain tyhjiä kuoria, josta monet ovat alkaneet rapistua ja romahtaa ajan saatossa. Emme siis välttämättä tiedä, onko kirkkorakennuksen sisällä Kristuksen elävä kirkko ja seurakunta. Joskus on käynyt myös niin, että joku oikeassa uskossa ollut seurakunta on menettänyt uskonsa. Harhaopettajat ovat saaneet sen luisumaan pois Jumalan sanan perustalta. Kirkon ovat täyttäneet mystiset opit tai ihmisen järjen päätelmät. Seurakunta saattaa yhä kantaa kristillisen kirkon nimeä, mutta sen opetuksesta ja elämästä joudumme päättelemään, ettei se enää täytä Kristuksen kirkon mittoja. Siksi meidän on tärkeää kysyä, mistä me oikein voimme tunnistaa oikean kristillisen kirkon ja seurakunnan, hengellisenä yhteisönä. Tämä on tärkeä kysymys meidän aikanamme, ja väitän, että se tulee olemaan entistäkin tärkeämpi kysymys tulevina päivinä ja tulevina vuosina, jos niitä meille annetaan. Uskallan väittää, että meidän aikamme hengellisyydessä on kaksi asiaa, jolla on suurempi merkitys kuin muilla. Ne ovat kysymys siitä, mikä on Raamattu, ja toiseksi se, mikä on kirkko. Se, miten me vastaamme näihin kysymyksiin, kertoo hyvin paljon meidän uskostamme, opistamme ja elämästämme. Kaikki lisäksi nämä kaksi kysymystä liittyvät olennaisesti toisiinsa. Se, mitä me ajattelemme Raamatusta, vaikuttaa myös siihen, mitä me ajattelemme kirkosta ja seurakunnasta. Ja toisaalta meidän näkemyksemme kirkosta vaikuttaa siihen, kuinka me näemme Raamatun ja kuinka me sitä luemme. Olemme varmaan kuulleet moniakin ajatuksia siitä, mikä kirkko on. Toisten mielestä kirkko tarkoittaa vain kuollutta laitoskirkkoa tai sitten kirkkorakennusta. Seurakunta sen sijaan on heidän mielestään se hengellinen yhteisö. Tällaista jaottelua on vaikea perustella alkukielten tai kirkon historian pohjalta. Pikemminkin voitaisiin käyttää kirkkosanaa silloin, kun tarkoitetaan kokonaiskirkkoa tai maailman laajaa Kristuksen kirkkoa. Seurakunta sen sijaan on enemmänkin paikallisseurakunta, joka kokoontuu pyhäisin viettämään Jumalan palvelusta. Tässä opetussarjassa käytän kirkko- ja seurakuntasanoja varsin samanlaisessa merkityksessä. Tarkoitan molemmilla hengellistä yhteisöä, Kristuksen kirkkoa ja Kristuksen seurakuntaa. Hyvin yleinen on sellainen ajatus, että kirkko ja seurakunta ovat jotain sellaista, jonka ihmiset ovat yhdessä päättäneet perustaa. Me perustimme seurakunnan. Tällöin ajatellaan, että seurakunta on samanmielisten ihmisten yhteenliittymä, vähän niin kuin Martta-yhdistys tai Hirviseura tai jokin puolue. Ajatellaan ehkä kyllä, että siinä on mukana jotakin jumalallista, mutta seurakunnan luojana on ihmisten usko ja toiminta. Ja ihmisten usko myöskin pitää sen kasassa. Jos seurakunta on jotain tällaista, silloin se riippuu hyvin paljon ihmisten tahdosta ja mielipiteistä. Silloin myös kirkon uskoa ja oppia voidaan tarpeen tullen muuttaa, kun olosuhteet muuttuvat. Se ei olekaan muuttumaton ja pysyvä yhteisö, jonka Jumala on synnyttänyt ja jonka hän myöskin on määritellyt, millainen se on. Meidän luterilaisessa kansankirkossamme ajatellaan usein, että kirkko on organisaatio, jolla on historiallinen perusta ja historialliset juuret. Organisaation jatkuminen riippuu siitä, säilyvätkö verotulot ja pysyvätkö ihmiset kirkon jäseninä. Siksi kansan pitää saada vaikuttaa myös kirkon elämään ja toimintaan. Kansankirkko on kansan tarpeita vastaava kirkko. Tällöin on vaarassa unohtua, että elävä kirkko on aina perustaltaan Kristuksen kirkko, jonka olemassaolo ja elämä on täysin riippuvaista hänestä. Mutta onneksi myös menneet sukupolvet ovat pohtineet sitä, mikä on kirkko ja seurakunta, ja mistä sen voi tunnistaa. Jo ensimmäiset kristityt joutuivat pohtimaan, mikä ja millainen on se kirkko ja seurakunta, johon heidät on liitetty. Paavalin mukaan se on Kristuksen ruumis, jossa jokaisella uskovalla on oma paikkansa ja tehtävänsä. Pietari taas kutsuu seurakuntaa hengelliseksi taloksi tai huoneeksi, Jumalan kansaksi, Jumalan laumaksi ja niin edelleen. Varsinainen määrittely kirkkokysymyksessä tehtiin ensimmäisten vuosisatojen aikana. Raamatun äärellä päädyttiin Pyhän Hengen ohjauksessa ilmaisemaan, että kirkko on yksi, pyhä, yhteinen ja apostolinen. Nuo neljä tärkeää ja kuvaavaa sanaa on kirjattu siihen Nikean uskon tunnustukseen, jonka kaikki oikeauskoiset kirkot ovat hyväksyneet. Kirkko on yksi. Ei siis ole monia kirkkoja, vaan yksi maailmanlaaja pyhien yhteisö. Eihän Kristuksen ruumistakaan voi olla jaettu, vaan se on yksi ja jakamaton. Näin täytyy todellisen kristillisen kirkonkin olla maailmassa yksi. Voi kyllä näyttää siltä, että kirkko maailmassa on hyvin pirstoutunut ja jakautunut toisiaan vastaan taisteleviin kuppikuntiin. Mutta Jumalan näkökulmasta kirkko on kuitenkin Jumalan kansa, jolla on yksi ruumis, yksi henki, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste ja yksi Jumala, kaikkien Isä, niin kuin Paavali sanoo Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Kirkko on toiseksi pyhä. Se on erotettu maailmasta. Sitä se pyhä ensinnäkin tarkoittaa. Jumala on erottanut sen omaksi kansakseen. Pyhä tarkoittaa myös sitä, että kirkko on tullut osalliseksi Jumalan pyhyydestä, puhtaudesta ja vanhurskaudesta. Se ei ole pyhä siksi, että sen jäsenet onnistuvat elämään pyhää elämää. Ei vaan sen pyhyys on lahjaa ja lainaa. Kolmanneksi kirkko on yhteinen, eli katolinen. Moni luulee, että katolinen tarkoittaa roomalaiskatolista kirkkoa. Näin ei kuitenkaan ole. Katolinen tarkoittaa yleistä tai yhteistä. Oikeassa kirkossa ei opeteta mitään erityisoppeja, vaan ainoastaan sitä, mitä aina ja kaikkialla on kirkossa opetettu. Sen usko ja oppi on siis yhteinen eli katolinen. Toisaalta kirkko katolisena on levinnyt kaikkialle maailmaan, eli siinäkin mielessä se on yleinen kirkko. Kirkko ei ole vain paikalliskirkko. Viimeiseksi uskon tunnustuksessa määritellään, että kirkko on apostolinen. Se on rakennettu profeettojen ja apostolien perustukselle, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, niin kuin Paavali opettaa. Kaikilla Uuden testamentin kirjoituksilla on apostolinen auktoriteetti, ja siksi ne ovat sitovia kaikille kristityille. Oikea kirkko tunnustaa samaa uskoa kuin apostolit, ylösnouseen Kristuksen todistajat. Kirkko ei voi siis muuttua muuksi kuin mitä opetetaan Raamatun apostolisissa kirjoissa ja kirkon apostolisessa opissa. Kirkko on siis yksi, pyhä, yhteinen ja apostolinen. Siinä on jo sanottu hyvin paljon kirkon olemuksesta. 1500-luvulla uskonpuhdistuksessa tuli jälleen tarve määritellä, mikä kirkko oikeasti on. Uskonpuhdistajat eivät halunneet luoda mitään uutta oppia kirkosta, vaan ainoastaan ilmaista sen, mitä tuo yksi, pyhä, yhteinen ja apostolinen kirkko oikeastaan tarkoittaa. Tuo määritelmä meillä on niin kutsutussa Augsburgin tunnustuksessa vuodelta 1530. Se on tärkein luterilaisen kirkon tunnustuskirjoista. Kirjan esipuheen laatijat toivoivat, että niin kuin elämme ja taistelemme yhden ainoan Kristuksen alaisina, voisimme myös elää ja yhdessä ja yksimielisinä yhdessä ainoassa kristillisessä kirkossa. Tunnustus tähtäsi siis kirkon ja kristittyjen yhteyteen ja ykseyteen. Kirkko määritellään Augsburgin tunnustuksessa näin. Yksi pyhä kirkko on pysyvä ikuisesti. Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti saarnataan ja sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. On tärkeää, että kirkko määritellään tässä pyhien yhteisöksi. Luterilaisen tunnustuksen mukaan pahat kuuluvat kirkkoon vain nimellisesti, eivät todellisesti, kun sen sijaan hyvät, eli pyhät, kuuluvat kirkkoon sekä todellisesti että nimellisesti. Kirkko on siis varsinaiselta olemukseltaan uskovien yhteisö, vaikka sen rajat ovat vain Jumalan tiedossa. Kirkko ei myöskään ole vain ulkonainen laitos, joka hoitaa seremonioita. Se ei ole organisaatio, jonka rajat määräytyvät kirkonkirjojen perusteella. Ei, vaan luterilaisen tunnustuksen mukaan kirkkoon kuuluvat koko maailman piirissä hajallaan elävät tosi uskovat ja vanhurskaat. Sillä on kuitenkin ulkonaiset merkkinsä, josta se voidaan tuntea. Puhdas evankeliumin oppi ja Kristuksen evankeliumin mukainen sakramenttien hoitaminen. Näin kirkko määritellään luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Uskon puhdistuksen uudelleen löytämä vanhurskauttamisoppi synnytti uutta, raikasta hengellistä elämää ympäri Euroopan. Saarnaamista alettiin jälleen arvostaa. Ihmiset ryntäsivät kuulemaan puhdasta sanan saarnaa. Ehtoollista alettiin jakaa säännöllisesti, myös seurakuntalaisille, eikä vain papeille, niin kuin keskiajalla oli ollut tapana. Tämä uusi hengellinen liikehdintä vaati myös opastusta ja opetusta. Muuten se oli vaarassa ajautua ojaan tai allikkoon, joko hurmahenkisyyteen tai kuolleeseen kirjain uskoon. Lutherilla oli täysi työ kirjoittaa seurakuntiin vastauksia milloin mihinkin kysymykseen, jotta pysyttäisiin raittiissa raamatullisessa opissa ja elämässä. Yksi tärkeimmistä esiin nousseista kysymyksistä silloin oli, mikä seurakunta ja kirkko pohjimmiltaan on? Mistä sellaisen voi löytää ja miten se voi tunnistaa? Siksi Luther julkaisi vuonna 1539 kirjan, jonka nimeksi tuli Kirkolliskokouksista ja kirkosta. Martti Luther oli tuohon aikaan 56-vuotias. Uskon puhdistuksen alkamisesta oli kulunut jo yli 20 vuotta. Uusi oppi oli levinnyt opiskelijoiden mukana Wittenbergistä myös tänne Pohjolan perukoille Suomeen saakka. Tuona samana vuonna 1539 palasi Mikael Agricola Lutherin opista Saksasta Suomeen ja alkoi muiden mukana uudistaa Suomen kirkkoa evankelisen uskon mukaiseksi. Luther kirjoittaa tuossa kirjassaan kirkolliskokouksista ja kirkosta näin. Tahdomme pysyä yksinkertaisessa lapsen uskossa, jossa sanotaan, minä uskon yhden pyhän kristillisen kirkon pyhäin yhteyden. Uskon tunnustus selittää siis meille selvästi, mitä kirkko on. Nimittäin pyhien yhteys, sellaisten ihmisten, jotka ovat kristittyjä ja pyhiä, heidän joukkonsa eli kokouksensa. Se on kristillinen pyhä joukko, eli kirkko. Ja Luther jatkaa. Maailmassa on nyt monenlaisia kansoja, mutta kristityt muodostavat erikoisen valitun kansan, joka ei ole pelkkä ekleesia, kirkko, eli kansa, vaan sancta katolika, kristiana, eli kristillinen pyhä kansa, joka uskoo Kristukseen ja jota siksi kutsutaan kristilliseksi kansaksi, ja jolla on pyhä henki, joka sitä päivä päivältä pyhittää, ei ainoastaan syntien anteeksi annolla, jonka Kristus on hankkinut, vaan myöskin syntien pois panemisella, pois hiomisella ja kuolettamisella, josta syystä heillä onkin pyhän kansan nimi. Sitten Luther kysyy, mutta mistä hän voi köyhä, erehtyväinen ihminen huomata, missä tuo kristillinen pyhä kansa on maailmassa? Sitten hän parinkymmenen sivun verran selittää, mistä tuon kansan voi löytää. Luther luettelee 7 tuntomerkkiä, josta voimme todeta, missä todella on Kristuksen kirkko. Jos nuo tuntomerkit jostakin puuttuvat, emme voi ajatella kohdanneemme todellista kristillistä kansaa ja kirkkoa, vaan jotakin muuta. Tulevien viikkojen aikana käymme läpi nämä tuntomerkit, koska ne ovat olennaisen tärkeitä. Ne eivät ole vain tae siitä, mistä oikea kirkko löytyy. Nuo tuntomerkit ovat tärkeitä myös siksi, että ne viitoittavat meille elävän kristillisyyden merkit, elävän uskon merkit. Siellä, missä nuo merkit ovat läsnä, siellä syntyy Jumalalle uusia lapsia. Siellä hengellinen elämä kukoistaa. Siellä ihmiset saavat sitä taivaallista ravintoa, jota tarvitsevat ikuiselle sielulleen. Ja siellä kristittyjä varustetaan kestämään uskossaan kaikkien maailman kiusausten ja vainojen keskellä. Siellähän myöskin saavat sitä varustusta, jota tarvitsevat tehtävissään maailmassa. Itselleni nuo Kristuksen kirkon tuntomerkit ovat olleet huikea löytö. Ne ovat auttaneet hahmottamaan seurakunnan olemusta ja kristillisen elämän sisältöä mielekkäällä ja toimivalla tavalla. Noiden tuntomerkkien varassa voidaan myös kehittää seurakunnan hengellistä elämää oikeista lähtökohdista ja parhaista aineksista. Samalla nuo oikean kirkon tuntomerkit toimivat myös toiseen suuntaan. Ne auttavat näkemään, milloin ollaan menossa väärään suuntaan. Kun kirkon tuntomerkit hämärtyvät, tulisi kaikkien hälytyskellojen alkaa soida. Silloin on korkea aika pysähtyä, arvioida uudelleen kirkon olemusta ja elämää ja tehdä oikeasti parannusta. Nyt on varmaan aika paljastaa, mitä nuo 7 tuntomerkkiä oikeastaan ovat. Ensimmäinen ja tärkein pyhän kansan ja kirkon tuntomerkki on Jumalan pyhä sana. Julistettuna, uskottuna ja tunnustettuna. Toinen merkki, josta oikea kirkko voidaan tunnistaa, on pyhän kasteen sakramentti. Kun se oikein opetetaan, uskotaan ja nautitaan Kristuksen säädöksen mukaan. Kolmas kirkon tuntomerkki on alttarin sakramentti, eli ehtoollinen. Kun seurakunta pitää, uskoo ja nauttii sen Kristuksen säädöksen mukaisesti. Neljänneksi Jumalan pyhän kansan, eli kirkon tunnistaa julkisesta avainten vallasta. Eli jos kristitty rikkoo, häntä on nuhdeltava. Jos hän tekee parannuksen, hänet on vapautettava. Eli avainten vallassa on kysymys kirkkokurista, ripistä, synnin päästöstä. Viides kirkon ulkonainen tuntomerkki on kirkon paimen virka. Kirkolla täytyy välttämättä olla virkoja, jotka hoitavat näitä 4 ensimmäistä tuntomerkkiä, eli Jumalan sanaa, sakramentteja ja avainten valtaa. Ja Luther myöskin kirjassaan määrittelee, mitkä ovat tuon paimen viran oikeat edellytykset. Kuudenneksi tunnistaa Jumalan kansan rukouksesta, Jumalan julkisesta kiittämisestä ja ylistämisestä. Tähän kuudenteen tuntomerkkiin kuuluu siis yhteinen rukoileminen, myöskin hengellisten laulujen laulaminen, uskon tunnustaminen ja uskon opettaminen. Eli oikeastaan se, mitä seurakunta julkisessa Jumalan palveluksessaan tekee. Mutta kaiken tuon on tapahduttava Jumalan sanan mukaisesti ja Jumalan pyhän hengen ohjauksessa. Seitsemänneksi eli viimeiseksi voidaan Kristuksen kirkko ja pyhä kansa tunnistaa ristin pyhyydestä. Eli siitä, että se joutuu kestämään vainoa ja vastustusta Kristuksen ja uskon tähden. Tuo ei olekaan kovin helppo eikä miellyttävä kirkon tuntomerkki. Siellä, missä nämä seitsemän ulkonaista merkkiä näkyvät, siellä myös varmasti on Kristuksen pyhä kansa, eli hänen kirkkonsa. Ulkonainen organisaatio ja sen muoto ei siis ole olennaista. Ei myöskään yksittäisten seurakunnan jäsenten uskon palavuus. Emme myöskään tunnista kristillistä kirkkoa ihmeiden ja merkkien perusteella. Eikä aina ole varmuutta siitä, että kirkkorakennus toimii todellisen Kristuksen pyhän kansan kokoontumispaikkana. Meillä täytyy olla nämä hengelliset kriteerit, arviointiperusteet, jotta emme menisi harhaan. Nämä eivät perustu mihinkään mutu-tuntumaan, vaan ne ovat kaikkien nähtävissä ja tutkittavissa. Saarnan voi jokainen kuulla ja arvioida Jumalan sanan valossa. Kastetta, ehtoollista, rippiä ja virkaa voi jokainen tutkia Jumalan sanan valossa. Ja saatanan ja maailman raivo ja viha seurakuntaa kohtaan ovat kyllä laittamaton osoitus siitä, että Jumalan pyhä sana ja pyhä henki asuvat ja vaikuttavat seurakunnan keskuudessa. Näitä seitsemää me käymme nyt tarkemmin tutkimaan. Annamme Jumalan sanan tutkia hengellistä elämää ja pyydämme, että se ohjaa meitä kaikkeen totuuteen. Jos haluat tutustua ja syventyä lisää luterilaiseen uskon elämään, tilaa ilmaiseksi itsellesi Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisema kirja sähköpostitse osoitteesta tilaukset@lhpk.fi. Tilaukset@lhpk.fi.